Dobro večer, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 14. decembra Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusu. Važan dan za Srbiju koja otvara prva pregovaračka poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Luksemburski šef diplomatije Jean Alsenborn se našalio.
We have to open two chapters.
Otvaramo dva poglavlja, 32 i 35, kao u Bibliji.
And, no, very seriously, it's very important.
Danas je tačno 20 godina od kada je u Parizu potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Jedna od posljedica Dejtona su i dvije škole pod jednim krovom. O tome roditelji djece koja idu u te škole kažu.
Djecu dijeli od malena, od mali nogu. I dijeli ga od 7. godine. I šta ima očekivati onda jedinstvo neko da bude i sloga? Nema od toga ništa.
O Dejtonskom sporazumu, prednostima i manama razgovarano i na skupu u Beogradu, a nova sesija parlamenta Kosova ponovo u suzavac za sjedanje ipak nastavljeno iz trećeg pokušaja. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Godinu dana od kako je Evropska unija usvojila obnovljeni pristup za Bosnu i Hercegovinu, ta zemlja je u snažnu podršku Unije napravila sigurne korake na evropskom putu, ocijenili su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i povjerenik za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Koraci koje je Bosna i Hercegovina poduzela bili su sigurni ohrabrujući. U isto vrijeme očekivanja su i dalje velika jer građani BiH moraju osjetiti pozitivne rezultate reformske agende. Mišljenja su Mogherini i Hahn. Srbija je značajno napredovala u razvoju odnosa sa NATO-om, ali još nije spremna da se pridruži alijansi. Ocijenjeno je na otvaranju treće beogradske NATO nedjelje. Ambasador SAD-a u Beogradu Michael Kirby rekao je da Srbija ne mora da se pridruži NATO-u ukoliko želi postati članica Evropske unije.
The road to the European Union doesn't have to pass through NATO.
Put ka Evropskoj uniji ne mora da ide kroz NATO. Mnoge zemlje su u Evropskoj uniji i nisu NATO partneri poput Austrije, Švedske i Finske. Postoji jedna zajednička ideja koju Evropska unija zastupa, a to je da sve države članice EU imaju jake veze sa zemljama preko okeana. Srbija ne mora da se pridruži NATO-u, ali treba da razmisli ko su njeni partneri i ideali.
On je ocijenio da je nivo suradnje između Srbije i NATO-a u posljednjih nekoliko godina značajno napredovalo. Međutim, kako je istaknuo, brojne ankete pokazale su da javno mijenje u Srbiji ne podržava članstvo u alijansi. U Zagrebu su završile konzultacije predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović sa čelnicima koalicije Hrvatska raste i domoljubne koalicije Zoranom Milanovićem i Tomislavom Karamarkom. Ništa još nije dogovoreno jer niko nema većinu od 76 poslanika. Pred novinare je na Pantovčaku izašao lider koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović.
Nakon ovih izbora samo su dvije osobe u Hrvatskoj legitimirane voditi hrvatsku vladu. Kojim god redoslijedom krenuli, Tomislav Karamarko i ja. Ja i Tomislav Karamarko. U ovom trenutku imam veću podršku od Tomislava Karamarka, značajno veću, ali ne presudnu. Legitimitet imamo nas dvojica, kako je, tako je, i sve izvan toga je manipuliranje demokratskim procesom, to je naprosto slabljenje Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je na kongresu svoje stranke da se Europa, time i Njemačka suočavaju sa najvećim kretanjem izbjeglica od Drugog svjetskog rata, te naglasila da se nada kako će se Europa uspješno nositi sa izbjegličkim izazovom.
Želimo i značajno ćemo smanjiti broj izbjeglica jer je to u interesu svih. To je u njemačkom interesu, počev od smještaja izbjeglica i njihovoj integraciji u društvo i tržište rada. To je u interesu Europe i naše uloge u svijetu. To je i u interesu samih izbjeglica jer niko ne ostavlja svoj dom nepromišljeno.
Evropska unija će za još 6 mjeseci produžiti sankcije Rusiji do konca jula 2016. rekao je dopisniku radija Slobodna Evropa visoki diplomatski izvor u Briselu. Sankcije će se i dalje odnositi na financije, energetiku, vojni sektor i određene pojedince, a odluka se očekuje 21. decembra. Sud u švedskom gradu Göteborgu osudio je na kaznu doživotnog zatvora 2 švedska državljanina arapskog porijekla zbog terorizma i ubojstva 2 muškaraca u Siriji. Francuska krajna desnica nije uspjela pobijediti ni u jednoj regiji u drugom krugu vrlo neizvjesnih lokalnih izbora, nakon što je u prvom krugu prije tjedan dana ostvarila povijesni uspjeh. Birači su se vratili tradicionalnim strankama kako bi spriječile dolazak na vlast Nacionalne fronte Marine Le Pen. Desni centar je pobijedio u najmanje 5 regija, dok je lijevi centar pobjednik u 3 regije od ukupno 13. Najmanje 41 osoba poginula je kada je autobus letio sa mosta na sjeverozapadu Argentine. U autobusu je bilo najmanje 50 putnika, većina su bili službenici granične policije Argentine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija danas, gotovo 2 godine nakon formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Europskom unijom, otvara 1. 2 od ukupno 35 poglavlja u pregovorima o članstvu u Europsku uniju. Biće otvorena poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i 32 o financijskoj kontroli. U Briselu se tim povodom večeras održava međuvladina konferencija. Delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić, koji ambiciozno najavljuje zatvaranje poglavlja u 2019. dok Europsku uniju predstavljaju šefica diplomatije Federica Mogherini i komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Branka Mihajlović.
Naš dopisnik iz Brisela Richard Josvija kaže da čitava procedura neće trajati duže od 1 sata.
Praktično ovo će biti veoma kratak sastanak, trajeće oko sat vremena i razgovarat će se o 2 poglavlja koja se otvaraju. Također će biti reči o poglavljima koje će biti otvoreno u budućnosti, a to su poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava. Ona će biti otvorena ubrzo posle ovih, verovatno u februaru. Svima je jasno da Srbija postaje neka vrsta vodećeg kandidata kada je reč o zapadno-balkanskim zemljama, gde se stvari ne odvijaju tako dobro.
Evropski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn izjavio je agenciji Tanjug da će otvaranje poglavlja uticati da investitori van Srbije dođu u Srbiju. Na pitanje kako trenutna situacija u dijalogu Beograda i Prištine utiče na pregovore o članstvu, Hahn je odgovorio.
To je otvoreni proces, ne očekujemo konačna rješenja u sljedećih nekoliko mjeseci, ali je važno da dijalog traje i da bude živ.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz ocenio je da je Srbija zaslužila otvaranje poglavlja.
Bogu hvala što se otvaraju poglavlja. Srbija je to zaslužila. Premijer Aleksandar Vučić izveo je Srbiju na dobar put.
Luksemburški ministar spoljnih poslova Jean Alsenborg, koji će u ime luksemburškog predsjedavanja prisustvovati međuvladinoj konferenciji, izjavio je da je to veoma važan korak i onda se našalio. Ostaje otvoreno da li je aludirao na balkansku sklonost ka preterivanju.
Otvaramo 2 poglavlja, 32 i 35, kao u Bibliji. A sada ozbiljno, veoma je važno, jedno poglavlje je mnogo teže od drugog.
Rekao je Alsenborg, misliši naravno na poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby prognozu premijera Vučića da veruje da će se završiti pregovori do 2019. diplomatski prokomentarisao.
Ako bi to bilo istinito, onda to znači mnogo posla za ljude i u Srbiji i u Evropskoj uniji.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio uoči puta u Brisel da Srbija jasno pokazuje kojem i kakvom tipu društva želi da pripada. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je bio uzdržaniji. Vidjet ćemo da li poglavlja služe da još bolje uredimo državu i postanemo član Evropske unije ili eventualno da nam neko u Evropi pokaže da nas ne želi. Ja nisam euforičan, rekao je između ostalog Nikolić za list Kurir. Evropska unija je ključ rješenja za Zapadni Balkan, poručila je Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Iskreno se nadamo da će Zapadni Balkan, ne mogu da kažem koracima od 7 milja, ali da će koracima koji će ići napred doprinositi da se agenda proširenja okonča u što kraćem roku.
Drugačiji komentari u Srbiji za sada su stigli samo od dve neparlamentarne opozicione partije. Pokret bivšeg Vučićevog ministra Saše Radulovića Dosta je bilo, ocenio je da je to lažna predstava jer se u Srbiji ne događaju nikakvi reformski procesi, osim učvršćivanja vlasti jednog čoveka i neumesnog negovanja kulta ličnosti jednog vođe.
Srbija je imala velike prepreke na dosadašnjem evropskom putu, išlo je sve jako sporo. Hoće li sada ići brže?
Pitali smo Erika Gordija, profesora Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Ne očekujem da će ići brže. Neke stvari, mislim, i ekonomski delovi sporazuma, to će lako ići, ali mislim, najspornije tačke će biti Kosovo, sloboda medija i pravosuđe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 20 godina u Parizu je svečano potpisan Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu nakon njegovog parafiranja u američkom gradu Dejtonu 21. novembra. Time je zaustavljen gotovo četvorogodišnji rat u ovoj zemlji sa preko 100.000 žrtava. Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pa sve do danas raspravlja se o tome šta je on donio, a šta uskratio Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Student iz Brčkog, Aleksandar Reljić, imao je 3 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Kaže da o onom što piše u tom dokumentu zna malo, ali zna da će, čim mu se ukaže prilika, napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Danas je ovdje teško isto da se radi i mnogi žele da idu u druge države da bi našli bolji život. Čim završim fakultet, potrudit se da odem negdje.
Snežana Grbić iz Banja Luke, također dejtonsko dijete, dokumentu koji je omogućio njen život u miru, zamjera ovo.
Smatram da on uopšte nije realizovan jer nije donio suživot na ove naše prostore 20 godina nakon toga.
U Bosni i Hercegovini praktično postoji opšta saglasnost samo u tome da je mirovni sporazum zaustavio rat, ali da nije donio ono što su građani željeli.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Zavisi što je ko očekivao Dejton. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. Ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom, vjerovatno su našli neku satisfakciju.
Također preovladava stav da je podjela zemlje na dva dijela, odnosno entiteta, izvor brojnih drugih podjela i teškog građenja pomirenja. To su mnogo ranije predvidjeli čuveni nadrealisti.
Vidi zida!
Noćasno forsirali hodnik oko 23 sata, oslobodili veliku kuhinju, malu kuhinju, oslobodili dnevni boravak.
Dejtonska međuentitetska linija razgraničenja podijelila je kuće, stanove, bašte i njive.
Kuća u RS-u, a stepenice ulaz u kuću federaciji.
Željko Obradović, direktor Federalne uprave za imovinske i geodetsko-pravne poslove, kaže.
47 općina je obuhvaćeno ovom linijom razočaranja, ali u biti najveći dio općina u Bosni i Hercegovini je obuhvaćeno ovom granicom.
U Dejtonskom ustavu su zapisane brojne diskriminatorske odredbe, što je potvrđeno i presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Mirjana Nadaždin Deftedarević, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru, ističe.
Niko ne odstupa od koncepta koji je za njega dobar. Aktuelnim političkim elitama odgovara stanje kako jeste, one na kraju krajeva jesu na pozicijama na koje se nalaze upravo zbog toga što su izabrane kao perjanice etničkih kolektiviteta u Bosni i Hercegovini.
Privreda je slaba i rascjepkana, a najveću cijenu su platili radnici. Ediba Hamamđić, nekadašnja zaposlenica nekadašnje velike firme Ferroelektro.
Ja se 20 godina pitam šta se ovo dešava. Moj um ne može da shvati da neko sjedi i da planira da se jedan po jedan gigant uništava, da radnici ostaju na ulici.
Dok se i dalje lome politička koplja hoće li Dejtonski sporazum doživjeti promjene ili ne, jedan od učesnika u našoj anketi jasno poručuje.
Vrijeme i vakat je fakat. Dokle smo došli, aparati na kojima funkcioniše trenutna vlast sve manje imaju kisika. Mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
20 godina nakon Dejtonskog sporazuma brojne škole u Bosni i Hercegovini i dalje su podijeljene po nacionalnoj osnovi. U obrazovanju je prisutan sistem takozvane dvije škole pod jednim krovom koji podrazumijeva da djeca različite nacionalnosti, iako se nalaze u istoj školskoj zgradi, odvojeno pohađaju nastavu, često imaju i odvojene ulaze, a ponegdje i razgraničenje školskog dvorišta žicom. Marija Agustinović.
Azra je učenica trećeg razreda gimnazije i u srednjobosanskom gradiću Vitezu nastavu pohađa po bosanskom nastavnom planu i programu. Ona školsku klupu ne dijeli s vršnjacima hrvatske nacionalnosti s kojima boravi u istoj zgradi.
Po spratovima smo faktički podijeljeni, nama pripadaju 4 učionice i jedna učionica koja predstavlja kabinet informatike.
Djeca koja nastavu pohađaju po hrvatskom nastavnom planu i programu odlaze u učionice na prvom katu, a među njima je i gimnazijalka Teja.
Mi pripadamo različitim etničkim grupama. Što se tiče plana rada u školi, tu mislim da je bolje da smo podijeljeni, jer mi trebali bi učiti svoj materni jezik, bošnjaci svoj i učiti o svojoj povijesti naroda.
Za učenike iz obje škole etnički podijeljeno obrazovanje je jedino što poznaju, jer su i osnovnu školu pohađali po istom principu. Uvođenje sistema dvije škole pod jednim krovom podržala je nakon rata u Bosni i Hercegovini i međunarodna zajednica, s namjerom da to bude privremena mjera koja će ohrabriti prognane i raseljene da se vrate svojim domovima. Ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Katica Čerkez smatra da je ovakav vid školovanja trenutno jedino rješenje.
To je samo odraz ustroja Bosne i Hercegovine u kojoj žive tri konstitutivna naroda koje govore tri službena jezika i to je odraz ustroja Bosne i Hercegovine da se zadovolji interes i djeteta i roditelja da djeca pohađaju školu po nastavnom planu i programu i jeziku za koje se opredijeli i dijete i roditelj.
Više od 20 godina nakon rata koji se u Vitezu vodio između Bošnjaka i Hrvata, sve manje je onih koji vjeruju u to da će škole ikada biti ujedinjene. Iako kažu da na politiku ne mogu utjecati, roditelji tvrde da se ona ne smije odraziti na povjerenje među djecom i njihovu zajedničku budućnost.
Znači, kako mi naučimo sada djecu, tako će ta djeca odrast i nama vratiti. I na fakultetu mi nećemo moći birati koja će nacija biti, nego će svi zajedno biti.
Djecu dijeli od malena, od mali nogu. I dijeli ga od 7. godine. I šta ima očekivati onda jedinstvo neko da bude i sloga? Nema od toga ništa.
Sistem obrazovanja dvije škole pod jednim krovom ne predstavlja samo podjelu djece po etničkoj osnovi, nego i veliki trošak, obzirom da ove škole imaju zasebnu administraciju, profesore i sredstva za rad. Profesor povijesti u Vitezu Velimir Bugarin.
Većina ovih škola u našem kantonu su katastrofalne, derutne. Niko o tome ne govori.
Iako su proteklih godina međunarodne institucije upozoravale da je na djelu diskriminacija i segregacija, u praksi se ništa nije promijenilo. Vladajuća politika ne pokazuje volju za ujedinjenjem, a nakon 20 godina na podjele se navikavaju i učenici i roditelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
A unutrašnje podjele i danas, 20 godina nakon Daytona, Bosnu i Hercegovinu drže na ivicu nestabilnosti. Jedan je od zaključaka međunarodnog skupa u Beogradu održanog istim povodom, Zoran Glavonjić bilježi.
Dejtonski mirovni sporazum trenutno je jedini mogući okvir za Bosnu i Hercegovinu, izjavio je Mladen Ivanić, član predsjedništva BiH.
Kad raspakujete priču o Dejtonu, odmah automatski se otvaraju tri ekstremne vizije, čime nas se sve vraća na 90. Sadašnje političke elite koje su 10 godina to pokušavale promijeniti, to nisu u stanju. Okvir kao okvir pruža šansu da se, ako želimo, dogovori mogu postići. Priču o Ustavu treba ostaviti za neko vrijeme kad se stvari malo smire i sa velikim pitanjem šta će i tada biti.
Ustav je najosjetljivije pitanje u Bosni i Hercegovini za koje je i dalje ključna evropska perspektiva, ocenili su učesnici međunarodne konferencije Centra za spoljnu politiku pod nazivom Potencijalna unutrašnja nestabilnost BiH. Uprkos različitim mišljenjima o pravnom okviru u toj državi, generalni zaključak je da je potrebno veće razumevanje međunarodima i političkim strukturama. Vehid Šehić, ko-predsjedavajući Igmanske inicijative, rekao je da bosansko-hercegovački političari snose najveću odgovornost.
Milorad Dodik je sigurno jedna od najodgovornijih osoba, ali vam tvrdim istovremeno, velika odgovornost na stvaranju političke nestabilnosti stoji kod Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Ako Bakir Izetbegović sebi da za pravo da je njegov predsjednik Turske Erdoğan, da možete misliti kako sada građani u Hercegovini, u Republici Srpskoj razmišljaju o tom. Ako Milorad Dodik za sve mora ići u Beograd, a ovi u Zagreb, onda kako će se ovi drugi ponašati?
Ono što Bosnu i Hercegovinu, kako su ocenili učesnici ovog skupa, deli u miru su i neprocesuiranje ratnih zločina, politička kontrola institucija, nedovoljan povratak izbjeglih i raseljenih, kao i želja svih strana u državi da dominiraju. Uprkos raznim primjedbama, rekao je Miloš Olaja sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka, uloga međunarodne zajednice u BiH je konstruktivna.
Prvo je zaustavljen rat i drugo, prenešen je čitav niz međunarodnih kvalitetnih standarda u mnogim oblastima u naš život što nećemo da priznamo.
Bodo Weber iz Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina rezultate u posljednjoj deceniji slikovito je nazvao lažnom tranzicijom i politikom ni Dayton ni Brisel.
Imali smo 10 godina proces u kojem je postavljeni uslove, onda je dobilo domaći pritisak otpor u kojem Europska unija stalno popuštila svojim uslovima u lažnoj nadi da će kad se sniži uslove ipak nekad političke elite preokrenuti prema reformskom putu. Rezultat je obrnuto, rezultat je jasan u političkom kontekstu Zapadnog Balkanu. To je signal slabosti koji je signalizirao na kraj da se otpor isplati i da se sve reformske uslove može prepojiti političkim otporima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova po treći put danas zasjeda, prethodna dva zasjedanja opozicija je prekinula suzavcem. Nakon prvog suzavca predsjedništvo je odlučilo da suspenduje pojedine opozicionare, ali oni koji nisu suspendovani ponovo su aktivirali suzavac u improvizovanoj sali gdje se održavala sjednica. Američki ambasador je rekao da je ponašanje opozicije razočaravajuće, a zamjenik premijera Hašim Tači da je zgrada skupštine nasilno uzurpirana od strane grupe poslanika koji rizikuju živote svih u skupštini i to, kako kaže, jasno treba predočiti javnosti. Amra Zajneli.
Kosovska opozicija i danas je dokazala da ne odustaje od blokade rada Skupštine Kosova sve dok se sporazumi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu i o demarkaciji sa Crnom Gorom ne povuku. Opozicija je danas u zgradi Skupštine u 3 navrata upotrebila suzavac. Najpre na samom početku plenarne sednice, zatim na sastanku predsjedništva Skupštine Kosova, a potom i u improvizovanoj sali. Na današnjem dnevnom redu bilo je i usvajanje budžeta Kosova za 2016. godinu, što se i desilo. Rad Skupštine je prekinut kada je suzavac aktiviran u improvizovanoj sali. Na sastanku predsjedništva odlučeno je da se pojedini poslanici opozicije suspenduju, ali oni koji se nisu suspendovali, nešto kasnije aktivirali su suzavac u improvizovanoj sali. Poslanik samoopredeljenja Gljauk Kunjuvca kazuje da je lično on sa još nekoliko poslanika aktivirao suzavac. Ovo je kolektivno delovanje opozicije. Drugi su to uradili pre mene i drugi će to uraditi posle mene. Ovo se smatra političkom odlukom opozicije. Ovim se trudimo da kao opozicija odbranimo Kosovo i Republiku od onoga što je za nas pretnja. Interpretacija opozicije jeste da dva sporna sporazuma štete državu Kosova, a u toj odbrani za nas je manje važno to što kršimo neki pravilnik ili zakon, zato što verujemo da branimo nešto mnogo važnije od nekog pravilnika, kazao je Konjuvca, dodajući da je opozicija odlučna da nastavi sa blokadom. U sali su bili prisutni i dvojica poslanika opozicije, Fisnik Ismailji i Faton Topali, koji su inače pod merom kućnog pritvora. Iz pokreta samopredeljenje su saopštili da je policija jutros u 8.45 pritvorila još jednog poslanika opozicije, Ismailja Kurtešija. U jednomesečnom pritvoru se već nalaze poslanici opozicije Albin Kurti, Albuljena Hadžiju, a Donika Kadaj Bujupi prešle u kućni pritvor zbog zdravstvenog stanja, dok meru kućnog pritvora imaju trojica poslanika opozicije. Američki ambasador na Kosovu Greg Delaware izrazio razočarenje u skupštini što se opozicija nije odazvala pozivima državnog sekretara Johna Kerrya da odustane od nasilnih akata. Ovdje sam da podržim normalno funkcionisanje skupštine i razočarao sam se što je nekoliko poslanika ponovo aktiviralo suzavac u skupštini. On je također izrazio zabrinutost što dva poslanika opozicije kojima je izrečena mera kućnog pritvora smatruju da nije njihova obaveza da poštuju pravila i zakone koji važe za sve građane Kosova.
Na kraju bih rekao nešto i o porastu nacionalističke i ksenofobske retorike posljednjih dana. Mislim da je Balkan dovoljno prošao kroz takvu retoriku i nadam se da će tome doći kraj, kazao između ostalog Delavi. On je podsjetio poslanike da građani Kosova žele ekonomski razvoj i nova radna mesta, te da ono što se dešava u Skupštini ne pomaže ostvarenju tih ciljeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa crnogorski premijer Milo Đukanović govori o pozivnici za članstvo u NATO, nedavnim protestima i reakciji Moskve. Iz šireg intervjua izdvajamo dio koji se odnosi na opoziciju. Sa Đukanovićem razgovara Sabina Čabaravdić.
Opozicija se svuda u svijetu bori da skine poziciju s vlasti, ali da im uzme vlast. Vaša se nekako jako trudi, osobito u posljednje vrijeme. Šta će se desiti ako u tome uspiju na sljedećim izborima? Da li to automatski znači da je Crnoj Gori put u NATO zaustavljen?
Najprije, zaista iskreno vjerujem, nije ovo propaganda, posebno nije predizborna jer još uvijek nemamo zakazane izbore, ali dakle snažno vjerujem u to da se to neće dogoditi. Prije svega u tome uvjerava moje saznanje ili moja percepcija stanja u crnogorskoj opoziciji. Nažalost, opozicija je jako puno doprinijela da se stanje na političkoj sceni, dakle stanje odnosa na relaciji vlast-opozicija, ne mijenja već 20 godina. Dakle, to je prije svega ona opozicija koja je 96., 97., 98. godine pokušala da zaustavi Crnu Goru u njenom otklonu od Miloševićeve Srbije. To je ona ista opozicija koja je 99. godine pokušala da i Crnu Goru izloži NATO bombarderima. To je ona opozicija koja se snažno protivila obnovi nezavisnosti 2006. godine. To je ta ista opozicija koja je nakon toga praktično molila NATO i europske zvaničnike da ne prihvate aplikacije Crne Gore za članstvo u NATO i Europskoj uniji. I to je, kao što ste i sami podsjetili, opozicija koja se ovih dana snažno i otvoreno protivi tom kursu crnogorske, euroatlantske i europske integracije. Dakle, to je opozicija koja vrlo istrajno pokušava da Crnu Goru vrati u prošlost. To je opozicija koja očigledno nije svjesna neminovnosti, da kažem, nekih procesa koji su se dogodili od 90. godina, dakle padom Berlinskog zida i svim onim što se događalo u Europi, što se neminovno odražava i na zapadno-balkanski prostor, time na sreću i na Crnu Goru. Dakle, vjerovatno u strahu od tog novog i njima nepoznatog, oni pokušavaju da Crnu Goru zaustave u prošlosti i, da kažem, u tome je bit njihove politike. Zato mislim da je ipak jedna razumna, trezvena, razborita, definitivno demokratska i proevropska većina u Crnoj Gori svjesna da bi zapravo davanje podrške toj politici na predstojećim izborima bilo poništavanje svih onih dometa, sveg onog kapitala političkog i društvenog kojeg smo ostvarili tokom posljednjih 20 godina.
Cijeli intervju Sabine Čavaravdić sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem objavljujemo s jutra, a možete ga potražiti i pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme je za još jedan pregled vijesti dana.
Opozicija u Skupštini Kosova više puta bacila je suzavac napeto na ulicama Prištine. Srbija i Evropska unija otvaraju prva pregovaračka poglavlja koja se tiču financijske kontrole i dijaloga Beograda i Prištine. Milanović izjavio da još nema 76 potpisa za mandatara hrvatske vlade, ali je jasno da ili on ili Karamarko mogu biti premijeri. Dejtonski sporazum trenutno je jedini mogući okvir za BiH, poručio član BiH predsjedništva Mladen Ivanić. Smanjit ćemo broj migranata i izbjeglica koji ulaze u Njemačku, rekla na kongresu Kršćansko-demokratske unije Angela Merkel.
U ovih pola sata toliko, preostalo je još da vam se uz Mirjanu Rakelu na pažnji zahvale Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Na kraju običajno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama za koji trenutak, dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.